Offside. Slovenska vojska na vzhodni fronti. Državnozborska odbora za obrambo in zunanje zadeve sta se na skupni seji, zaprti za javnost, seznanila z odločitvijo vlade o napotitvi 50 pripadnikov slovenske vojske na misijo Severnoatlantskega zavezništva NATO v Latvijo. Odbora sta odločitev skoraj soglasno podprla. Nasprotovanje so izrazili le v Združeni levici. ZL je sicer že 25. januarja poskusila s predlogom o odpovedi sodelovanja slovenskih vojakov na NATO-vi misiji, a je poleg glasu svojega predstavnika Mihe Kordiša dobila le še glas Franca Jurše iz Demokratske stranke upokojencev Slovenije. A še tega, kot so nam pri Desusu tudi potrdili, po nesreči. Slovenski vojaki se bodo tako predvidoma maja podali v baltsko državo, kjer se bodo pod poveljstvom kanadskih sil pridružili 4000 ostalim vojakom iz zavezništva. Zakaj je prav, da Slovenija sodeluje na misiji v Latviji, s hipotetično situacijo pojasni član odbora za obrambo in poslanec Nove Slovenije, Matej Tonin.
Da imamo mi na zahodni meji izjemno agresivno sosedo Italijo, ki ob naši meji kupiči svoje sile in poleg tega javno izraža želje, da bi obnovila svoje nekdanje meje, ki so veljale po prvi svetovni vojni tam nekje vse do Vrhnike. Se vam ne zdi, da bi v takih trenutkih Slovenija bila zelo zainteresirana, da bi povabila svoje zaveznike iz NATO, da pridejo na njeno ozemlje in na nek način zagotovijo večjo varnost oziroma vsaj občutek varnosti. In v tem duhu je treba tudi razumeti baltske države. Po vseh cyber napadih, ki so jih doživeli v preteklosti, glede na relativno veliko rusko manjšino in glede na posebne specialne vojne, ki se v teh državah vodijo strani Rusije, mislim, da je njihova želja, prošnja po prisotnosti je popolnoma razumljiva. In če se zavedamo, da NATO niso samo pravice, ampak tudi dolžnosti, potem je najmanj, kar lahko naredimo, da na klic prijatelja tudi, oziroma zaveznika tudi odreagiramo. Zato sem jaz glasoval za prisotnost naših vojakov na Baltiku.
Diametralno nasprotna stališča imajo v Združeni levici. Predstavi jih Marko Kržan.
Združena levica nasprotuje agresivni politiki NATO nasploh, zlasti pa seveda sodelovanju slovenske vojske v takih aktivnostih. Za nas je popolnoma nesprejemljivo, da se bo 12 milijonov evrov namenil za neko operacijo, ki je v najboljšem primeru nekoristna, lahko pa dejansko tudi zaostri odnose z Rusko federacijo. Ne? Mislim, pomislite, koliko je socialnih in drugih problemov v Sloveniji, ki se ne rešuje, tukaj se pa taka sredstva namenja za neke irelevantne operacije.
Tonin ustraja, da gre za obrambno politiko NATO, ker Rusom po njihovih dejanjih v Ukrajini ne gre zaupati.
Gre za odvračalni ukrep, da ne bi Rusi po glavi hodili kaj podobnega, kot se je to zgodil na Krimu, ker so pač Rusi ocenili, da je to območje, ki je dolgoletno pripadalo njim, ker imajo veliko manjšino oziroma celo večino na tem območju, ker so Krim pomotoma v navednicah posodili Ukrajini pred letom in da pač zdaj trenutek, da se z referendumom to nazaj priključijo Rusi. Gleda na to na relativno močne ruske manjšine v teh baltskih državah, na njihovo zgodovino v Sovjetski zvezi, v zdajšnjem norem svetu, nikoli ne veš, da bo prišel trenutek, ko bo nekdo rekel, dajte, jaz pa mislim, da bi morali narediti referendum, če ne bi šla kar baltska država nazaj k Rusiji. In to so okolične, to je kontekst, ki se nam zdi smešen, trapast ali pa neumen, ampak to so stvari, v katerih razmišljajo moji prijatelji v teh baltskih državah. In jaz jih popolnoma razumem.
Marko Kržan meni, da je grožnja Rusije v baltskih državah prenapihnjena. politiko NATO vidijo kot agresivno do Rusije, dejanja slednje pa upravičujejo kot samo obrambo.
Vsa uradna poročila, s katerimi smo pač mi seznanjeni, kažejo, da je situacija v Latviji, kar se vojaških in varnostnih razmer tiče, stabilna. Latvija je ni kršitev recimo zračnega prostora, vse te domnevne kibernetske napade bi pa jaz imel z veliko rezervo. Če se spomnite, pred časom eden od vodilnih ameriških časopisov napisal, kako naj bi neki ruski hekeri napadli neko omrežje električno v eni od zmeznih držav, pa se seveda čez kakšen dan dva pokazali, da temu ni bilo tako. Ne? Tako da, gledajte, ne, če smo že pri ogroženosti Latvije, ruski voditelji pa niso nepismeni. Ne? Oni vejo, da je v NATO obstaja nek peti člen, ki zavezuje zaveznice, da pač pomagajo drugi in seveda vejo, da imajo pred sabo največjo oboroženo silo v svetovni zgodovini, to je Amerika. Ne? In če bi res Rusija imela kakšne agresivne namere v Latviji, potem ne bi v letošnjem letu zmanjšala proračuna za obrambne namene za 30%. Skratka, to so v resnici izgovori za to, da se v NATO in v nacionalne vojske spet načrpa ogromno nekih denarnih sredstev. Če dam primer, ne, pri nas 12 milijonov evrov za 50 vojakov, to je kar velik znesek za tako majhno enoto. Kanada, ki bo pa poveljevala naši bataljonski skupini, naj bi pa 245 milijonov evrov porabila v nadaljnjega dve leta in pol. Ne. Tako da predvsem gre za denar in predvsem gre za ustvarjanje vtisa, da je NATO potreben.
Omenjenih 12 milijonov evrov bi bilo porabljenih v sledečih treh letih. Letos 2,8 milijona in po 4,6 milijona evrov v 2018 oziroma 2019. V Združeni levici so poudarili, da bi bil lahko ta denar dosti bolje porabljen, če bi bil namenjen urjenju pilotov ali socialnim programom. Tonin ustraja, da članstvo v NATO ne izključuje oziroma ne vključuje le pravice, pač pa tudi dolžnosti, ter da bi izstopi zavezništva, če kaj, pomenil višje stroške za oborožene sile.
Ena stvar, ki se vse čas ponavlja, je sama, da NATO nastane in da bi se mnogo bolj počutili, če bi bili neutralna država in če bi izstopili iz NATO. Evo, to je recimo teza, ki jo je zlasti Združena levica pa še kdo intenzivno zagovarja. Pa prva stvar, ki je trebno pogledati, je, koliko neutralne države namenjajo nominalno in tudi v odstotkih BDP-ja za svojo vojsko. Ta znesek je pri neutralnih državah mnogo večji, kot je v Sloveniji. Torej, moja trditev je, da okolikor bi Slovenija bila neutralna država, bi morala za obrambo namenjati več, kot namenja danes. Ker smo člani NATO, smo se zavestno dogovorili, da nekaterih rodov vojske niti ne bomo razvijali, da bomo se na določenih področjih specializirali in da nekatere opreme in orožje niti ne bomo imeli. Da je izpostavljeno. Letalstvo je taka najbolj izpostavljena stvar, vojaška letala in podobne zgodbe, lovce in take stvari, ki so izjemno, izjemno dragi, ampak smo se mi zavestno odločili, da jih ne bomo imeli.
Kržan ponuja drugačno sliko.
Če pogledate uradne statistike, je Slovenija za obrambo namenila 0,9% svojega BDP-ja, medtem ko ga je Avstrija 0,6%. Ne? In tudi če pogledate malo daljše obdobje, ko je Slovenija še imela precej više vojaške izdatke, je Slovenija za vojaške namene namenila precej večji delež svojega BDP-ja oziroma precej večji delež svojih javnih izdatkov. Tako da to, kar govorijo, ne drži nujno. Pri tem je treba pa upoštevati še nekaj. Ne? Avstrija za ta denar, ki je sicer v absolutnih zneskih večji, ker je to seveda večja država in tudi razvitejša, ampak kot relativni delež je precej manjši, Avstrija dobi za ta denar seveda vojsko, ki je sposobna do neke mere vojaške obrambe svojega ozemlja, mi pa ne. In dobi vojsko, ki se ne ukvarja z tem, kam jo bojo neki NATO-vi generali poslali, ampak načeloma z tem, pač, kako bi organizirala zaščito, reševanje in obrambo v primeru pač večjih nesreč ali pa celo vojne.
Uradne številke bolj pričajo v prid trditvam Kržana. Po podatkih Svetovne banke Slovenija porabi višji odstotek bruto domačega proizvoda za vojsko kot omenjena Avstrija.
smo mi.
V sindikatu vojakov Slovenije odločitve vlade niso želeli komentirati, nedvomno pa zagovarjajo stališče, da vojski primankuje sredstev, o čemer priča tudi porazno stanje opremljenosti in socialnih razmer njenih zaposlenih, pojasnjuje predsednik sindikata Gvido Novak.
Poveljujoči v slovenski vojski so prisiljeni kršiti zakonodajo, kar se tiče plačila, zato ker naloge, ki jih morajo izvajati, za njih točno vedo, da pripadnikov ne bojo mogli plačati, ker ni denarja. In vseeno, kljub temu, izdajajo ukaze, da izvajajo naloge, kasnej, ko bi pa bilo potrebno plačati, pa prihajajo pripadniki k sindikatu in hočejo iti v to, zato da dobijo to, kar jim pripada.
ZL meni, da bi že od samega začetka morali zavrniti sodelovanje v tovrstni misiji, ki jo vidijo kot provokacijo prijateljske države. V tem, kot trdi Kržan, ne bi bili sami.
Po zadnjih podatkih, ki jih imam, ne, so države kot je Portugalska, Češka, Slovaška, Mađarska, ki zaenkrat ne bodo pač imele svojih čet na ozemlju Poljske ali pa Latvije. Ne. Sicer pa vete, ne, tudi če večina ne zagovarja neko napačno politiko, ali pa če politični razredi nekatere večine držav zagovarjajo napačno politiko, to seveda ne more biti izgovor, niti upravičilo, da se po takih operacijah sodeluje. Slovenski predstavniki bi morali že v štartu, torej že junija v Varšavi, glasovati proti tej operaciji, ker je končni fazi zavezuje tudi ustava, ker piše, da ne bi naša politika temeljila na kulturi miru in politike nenasilja. To, ne, signaliziranje nekim drugim prijateljskim državam pač na ta način, da pošleš vojsko direktno njihovo mejo. Pri tem, ne, ko moramo vedeti, da je Rusija pač najbolj okoljena država v zgodovini, ki jo ameriška in angliška in druga oporišča z jedrskimi raketami obkrožajo tako rekoč vedno bolj tesno in iz vseh možnih smeri, ne, mislim, da je seveda popolnoma neprimerno na ta način se obnašati, naši seveda ne bi smeli biti zdrave, niti simbolično, niti praktično.
Tonin se drži linije ministrstva za obrambo in izpodbija Kržanove trditve. Omenjene države, ki sicer izostajajo tudi z uradnih NATO-vih poročil o misiji, naj bi sodelovale v drugačnih oblikah.
Ministrica reka, da nihče ni zavrnil sodelovanje v tej operaciji, da pa so države napovedale različno intenziteto. Nekatere z vojaško prisotnostjo, nekatere s štabno prisotnostjo, druge z obveščevalno prisotnostjo, skratka različne so bile stopnje angažiranosti držav v tej operaciji. Tako da to, kar je bilo zatrjevano strani Združene levice po podatkih ministrstva za obrambo, ne drži.
Da bi dosegli večjo transparentnost v podobnih scenarijih v prihodnje, so pri Združeni levici že poleti podali predlog, da bi o vojaških akcijah v tujini odločal državni zbor. Takrat, kakor tudi tokrat, strani ostalih parlamentarnih strank niso pridobili podpore. Pojasni Kržan.
Zato smo predlagali, ne, da se zadeva, da bi v takih napotitvah odločil državni zbor oziroma njegov odbor. In sicer, ne, da bi vlada pač predložila vse podatke in razloge, zakaj gre, in potem bi državni zbor o tem glasoval. To je praksa v državah, kot je Nemčija, Češka, mislim, da je trenutno 16 evropskih držav, ki to poznajo. Značilno je, da imajo tak demokratičen parlamentarni sistem zlasti tam v starejših evropskih državah, medtem ko te nove članice tipa Slovenija, Albanija in tako naprej, ne, imajo pa te poenostavljene postopke, zato da se NATO odločitve ne bi slučajno kje zataknili. Ne. Mislim, naš politični razred dobro ve, ne, da članstvo v NATO ni priljubljeno, še manj je pa priljubljena seveda agresivna politika ZDA in drugih članic na Bližnjem vzhodu in tudi zdaj v vzhodni Evropi. Ne. Zato to zadevo nekako pometajo pod preprogo, in mi smo takrat hoteli doseči vsaj to, da bi se ta stvar upravila javno. Nam je popolnoma jasno, da je naš politični razred zavezan NATO in da tukaj seveda ne bi našli neke podpore in bi državni zbor seveda odobril take stvari. Da bi pa vsaj državljani in voljivci videli, ne, pač kaj njihovi politiki mogoče govorijo, pred volitvami ali pa za kakšne medije, kjer so zelo kritični lahko tu do NATO, recimo socialni demokrati, ko treba pa na gumb pritisniti, se pa za. Mislim, da že to bi bil korak naprej glede na sedanje stanje.
Offside je pripravil Anton.
Sedle na radiju študentni nač resnega.